ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკო სამყარო.
შუა დღემშვიდობისა, ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო FM 104.5-ზე. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით, ჰაერის დაბინძურება ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი საფრთხეა. ეს პრობლემა მსოფლიოში ყოველწლიურად დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანის ნაადრევი სიკვდილის მიზეზი ხდება. ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობაზე გავლენას უამრავი ფაქტორი ახდენს. ერთი მხრივ ისეთი ბუნებრივი პროცესები, როგორებიცაა ვულკანები, ნიადაგის მტვერი, ტყის ხანძრები, მეორე მხრივ კი ტექნოლოგიური პროცესი, მრეწველობა, ტრანსპორტი, მეტალურგია, ჰაერს იმ დონემდე აბინძურებს, რომ ის ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში ხდება. სატელეფონო ჩართვით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილი გვეტყვის ჰაერის ხარისხზე, ახალ კვლევებსა და მონიტორინგზე.
ეთერშია გადაცემა ეკოსამყარო.
მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, მადლობა იმისთვის, რომ დრო გამონახეთ ჩვენთვის. ქალბატონო ნინო, ბოლო დღეებში არაერთი განცხადება მოვისმინეთ ჰაერის დაბინძურებაზე. ასევე მოვისმინეთ საპარლამენტო კვლევის ფარგლებში ეკოვიჟენის ანალიზის შედეგები, რომ დედაქალაქში და ზოგადად რეგიონებში წყლის შემცვლელობა არ არის იმდენად მაღალი ჰაერში, რამდენადაც მტვერის მინი ნაწილაკების შემცვლელობა, რომელიც საკმაოდ პრობლემურ ვითარებას ქმნის ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. როგორც ვიცი, თქვენ გაუმჯობესეთ მონიტორინგი და ამჯერად ტყვის შემცვლელობას ჰაერში სპეციალური მოწყობილობის ასპირატორის საშუალებით აიღებენ და აღებული სინჯები უკვე შემდეგ გადაეცემა ანალიზისთვის გარემოს ეროვნული სააგენტოს ლაბორატორიას. რა კეთდება იმისთვის, რომ მაღალი სიზუსტით გაისინჯოს ჰაერში არსებული ნაწილაკები და შემდეგ გამოსწორდეს ჰაერის მდგომარეობა?
მოგესალმებით, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის და მე ვიტყოდი, რომ სწორად დასმულია საკითხი. კი ბატონო, ასე არის. ჩვენ დღეს ყველაზე დიდი პრობლემა გვაქვს ქვის ეგრეთ წოდებული მცირე ნაწილაკების რაოდენობის ზრდისა ატმოსფერულ ჰაერში, ანუ მათი დასაშვები კონცენტრაცია იმაზე უფრო მაღალი არის, ვიდრე უნდა იყოს ნორმით განსაზღვრული. თუმცა მიუხედავად ამისა, საზოგადოების მხრიდან არსებობს არაერთი კითხვა იმასთან დაკავშირებით, ატმოსფერულ ჰაერში ტყის შემცველობა არის თუ არა მაღალი და თუ არის, ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეთ. გამომდინარე მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ სისტემატური ხასიათი მივცეთ მონიტორინგს, იმიტომ რომ მონიტორინგს ერთის მხრივ ჩვენ ვახორციელებთ ავტომატურ სადგურების მეშვეობით და იქ ვზომავთ ყველა სხვა დამაბინძურებელს, მათ შორის მტრის შემცველობასაც, მაგრამ ცალკე ტყვის შემცველობა ამ ავტომატური მონიტორინგის სადგურებზე არ იზომება. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ შევარჩიოთ ლოკაციები ყოველკვირეულად.
და ლოკაციები სად იქნება, ქალბატონო ნინა?
სხვადასხვა იქნება, აუცილებლად იქნება სხვადასხვა. ზოგჯერ განმეორდება კიდეც, რომ გადავამოწმოთ, ანუ ნამდვილად ხომ არ შეიცვალა ვითარება ამა თუ იმ კონკრეტულ ადგილას, და ყოველკვირეულად შევარჩევთ ადგილებს, სადაც ასპირატორის დახმარებით, ეს არის სპეციფიკური ხელსაწყო, მოხდება ატმოსფერულ ჰაერში სინჯების აღება, მტრის სინჯების აღება, რომელიც გაიგზავნება ლაბორატორიაში, ჩატარდება მისი კვლევები და საზოგადოებას ეცნობება ყოველკვირეულად ანგარიში ასუხი ამა თუ იმ ადგილზე ატმოსფერულ ჰაერში ხომ არ არის გადაჭარბებული ტყვის მოცულობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კვლევა აუცილებლად უნდა იყოს მასშტაბური ხასიათის. თქვენ მოგეხსენებათ, თქვენ ახსენეთ ასევე, რომ ჩატარდა არაერთი კვლევა, იყო ეკოხედვის მიერაც ჩატარებული კვლევა, იყო სხვადასხვა ორგანიზაციების მხრიდან. ფიქრობთ, რომ ჩვენ გარემოს დაცვისა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უნდა გავაფართოვოთ ასევე კვლევის არეალი, მოვისვათ არა მხოლოდ დედაქალაქი, არამედ საქართველოს სხვა რეგიონები და სხვა ქალაქებიც, იმისათვის რომ ჩვენ საზოგადოებას ჰქონდეს სრულყოფილი ინფორმაცია და ამომწურავი პასუხი, რა მდგომარეობა არის ნამდვილად ატმოსფერულ ჰაერში ტყვის შემცველობასთან დაკავშირებით. ამ დრომდე ჩატარებული არც ერთი კვლევით ასევე მინდა რომ ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ტყვის გადაჭარბებული მოცულობა, ანუ სრულად დაშასაშობ ნორმაზე მაღალი მოცულობა არ დადგენილა ატმოსფერულ ჰაერში, თუმცა ვფიქრობთ, რომ კვლევა უფრო უნდა იყოს ფართომასშტაბიანი, რათა უფრო ზუსტი პასუხები გქონდეს თითოეულ ამ საკითხზე.
ქალბატონო ნინო, სანამ სხვა დეტალებზე ვისაუბრებთ, თქვენ ახსენეთ ასპირატორი, რომლითაც უკვე დაიწყო ჰაერში არსებული მავნე ნივთიერებების დადგენა. რა ღირებულებისაა, საიდან შეიძინეთ და არის თუ არა შესაძლებელი დედაქალაქის შემდეგ რეგიონებშიც აიღოთ სინჯები?
დიახ, ეს აპარატურა გარემოს ეროვნულ სააგენტოს აქვს, ასე ვთქვათ, დიდი ხნის რამოდენიმე ხნის განმავლობაში ხდებოდა მისი შეძენა და რამოდენიმე აპარატი გვაქვს ჩვენ ასეთი ასპირატორი. მისი გადაადგილება არის ავსებით შესაძლებელი, ანუ ის არის მობილური, ასე ვთქვა, საწყო და შეგვიძლია რომ წავიღოთ რეგიონებშიც და სხვადასხვა ადგილას განმათავსოთ და ავიღოთ ფილტრებზე, სპეციფიკურ ფილტრებზე სინჯები. ამიტომ ამ მიმართულებით პრობლემა ნამდვილად არ გვაქვს და ვფიქრობთ, რომ ეყოფა ამ ეტაპზე ჩვენი შესაძლებლობები იმას, რომ ფაქტობრივად მოვიცვათ დედაქალაქი და გადავინაცვლოთ ასევე რეგიონებშიც. და კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, რომ ამას ექნება აბსოლუტურად ყოველკვირეული ხასიათი, აი ჩათვალეთ, რომ იქნება ყოველ კვირის განმავლობაში შერჩეული სხვადასხვა ლოკაციები, რამოდენიმე, არაერთი, და იქ ჩატარდება ასპირატორის დახმარებით გაზომვები. ამიტომ ამ ნაწილში ახლა ჩვენ პრობლემები ნამდვილად არ გვაქვს და შესაძლებელი არის, რომ არსებული ინფრასტრუქტურით მოვახერხოთ ეს და ჩავატაროთ ასეთი ტიპის მონიტორინგული გაზომვები. ეს ხელსაწყო ასევე დავაზუსტებ იმასაც, რომ ფართოდ გამოიყენება მრავალ ევროპულ ქვეყანაში, ეს არის ერთ-ერთი ის ხელსაწყო, რომლის დახმარებითაც ხდება ასეთი სინჯების აღება და შემდგომ ლაბორატორიული კვლევა. ლაბორატორიული კვლევის შესაძლებლობაც ცხადია, რომ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს აქვს მოგეხსენებათ, რომ არის ცალკე ლაბორატორია ჩვენსავე სისტემაში, სადაც შესაძლებელი არის ასეთი ტიპის კვლევების ჩატარება. ამიტომ ამ მიმართულებით ვფიქრობ, რომ ჩვენ პრობლემები არ გვექნება.
ქალბატონო ნინო, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, სპეციალურ ვებგვერდზე განთავსდება კვლევის შედეგები. უფრო ხელმისაწვდომი რომ იყოს საზოგადოებისთვის, იგეგმება თუ არა გამჭვირვალეობის უზრუნველსაყოფად ამ ინფორმაციის განთავსება ღია საინფორმაციო სივრცეში?
აუცილებლად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ დავიწყეთ ყოველკვირეული ინფორმაციის გავრცელება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მდგომარეობის შესახებ. ეს ნამდვილად არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს ონლაინ რეჟიმში, ინფორმაციის ნახვა ნებისმიერ მოქალაქეს უნდა შეეძლოს ავტომატურად. და ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ და ძალიან მალე, დაახლოებით ერთ თვეში გვექნება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი, სადაც თქვენ, მე, ასევე ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქე შეიძლება რომ ონლაინ რეჟიმში გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მიიღოს და ჰაერის დაბინძურების შესახებ ინფორმაცია. იქამდე, ვიდრე ჩვენ ამ ონლაინ პორტალს, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომს გავხდით მოსახლეობისათვის, ეს ინფორმაცია გავრცელდება ჩვენი სამინისტროს ვებგვერდზე, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე და სხვადასხვა მედია საშუალებების გამოყენებით. ასე რომ ის მაინც ხელმისაწვდომი იქნება მოქალაქეებისათვის, თუმცა ფიქრობთ, რომ დაახლოებით ერთი თვის ვადაში ეს ყველაფერი გახდეს ონლაინ რეჟიმში და უფრო უკეთესი საშუალებებით შევძლებთ. გვინდა, რომ ასევე მობილური აპლიკაციებიც არსებობდეს და მოსახლეობას შეეძლოს, რომ მობილურის დახმარებით მიიღოს ასევე ინფორმაცია ამ საკითხზე. ასე რომ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ და მოგეხსენებათ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ ნებისმიერმა მოქალაქემ პირველ რიგში უნდა იცოდეს სწორი და ამომწურავი ინფორმაცია თავის საცხოვრებელი გარემოს შესახებ და ეს უნდა უზრუნველყოთ ჩვენ, რა თქმა უნდა.
საინტერესოა, რა კეთდება იმისთვის, რომ ეს საფრთხე შემცირდეს, განსაკუთრებით კი ჰაერში ტყვის არსებობა? რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ვისუნთქოთ უფრო ჯანსაღი ჰაერი და ასევე ზოგადად რა ქმნის ასეთ მძიმე გარემოს ჩვენს ირგვლივ?
კი ბატონო, ტყვერი არის ნამტვრის მცირე დისპერსიული ნაწილაკები, PM2.5 და PM3, ეგრეთ წოდებული, ასე სამეცნიერო ენაზე ასე უწოდებთ. ეს არის თავარი დამაბინძურებელი ატმოსფერული ჰაერის. გახლავთ ნამდვილად ღია გრუნტი, გახლავთ მშენებლობები, გარემოს დაცვა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაერთის გაუწია რეკომენდაციები შესაბამისი უწყებებისათვის, რომ მნიშვნელოვანია გამკაცრდეს რეგულაციები სამშენებლო სექტორში და მშენებლობების წარმართვა მოხდეს იმგვარად, რომ დაფარული იყოს სამშენებლო არეალი მაქსიმალურად და ღია გრუნტიდან არ ხდებოდეს ამტვერიანება. და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს გახლავთ მწვანე საფარის მატება დედაქალაქში. ანუ კონკრეტულად ჩვენი მხრიდან იყო არაერთი რეკომენდაცია, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, და ეს რეკომენდაცია თანხმედრაში არის ასევე ალტერნატიული კვლევის ჩამტარებელი ორგანიზაციის ეკოხედვის რეკომენდაციებთანაც, რომ მწვანე საფარისთვის უნდა დაიგეგმოს, კონკრეტული გეგმა უნდა გაკეთდეს, ანუ სად უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, გამწვანება კონკრეტული ტერიტორიების, როგორი პროგრამა არსებობს უახლოესი პერიოდისათვის, ანუ თუნდაც მომდევნო ორწლიანი პერიოდისათვის. და ეს ინფორმაცია ცხადია, რომ უნდა იყოს აუცილებლად წარმოდგენილი ჩვენ სამინისტროშიც, რომ განვიხილოთ. ეს არის მნიშვნელოვანი ორი ასპექტი, ანუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მშენებლობების სისტემატური კონტროლი იმისათვის, რომ არ მოხდეს მშენებლობიდან სხვადასხვა ტიპის ტყვის, მათ შორის მტვერში შეიძლება სხვადასხვა ტიპის შემცველობები იყოს, ნივთიერებების გავრცელება ატმოსფერულ ჰაერში, და რაც შეიძლება მეტი მწვანე საფარიანი ტერიტორიების გაშენება ძალიან ძალიან აქტიურად, იმისათვის რომ ჩვენ შევძლოთ რომ მოკლევადაში ეტაპობრივად დავინახოთ შედეგი ატმოსფერულ ჰაერში მტრის ნაწილაკების შემცირების. ეს არის ორი უმთავრესი რეკომენდაცია, რომელსაც ჩვენი სამინისტრო ყოველთვის ამბობდა და კიდევ ერთხელ მინდა რომ თვალსახად გავიმეორო, რომ ამ მიმართულებით არის ძალიან აქტიურად სამუშაო ყველა შესაბამისი უწყების მხრიდან, რომელსაც ეს ეხება, რა თქმა უნდა.
გეგმების განხორციელებაში წარმატებებს გისურვებთ. ვესაუბრებოდი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს ნინო თანდილაშვილს, რომელმაც სრულად მოგვეწოდა ინფორმაცია ჰაერის ამჟამინდელ მდგომარეობაზე საქართველოში. ასევე ვისაუბრეთ განსახორციელებელ გეგმებზე. მეც აქვე დაგემშვიდობებით. ქალბატონ ნინოს უსურვოდ წარმატებები. გისურვებთ სასიამოვნო დღეს და შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ორ შაბათს.
ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკო სამყარო.